выстава уникальная, таму што яна ўпершыню ладзіцца, і гэта плён той супрацы, якая ўзнікла пасля падпісання мемарандума, і мы бачым, які можа быць цудоўны плён супрацоўніцтва касцёла з рознымі установамі, у данным выпадку з гістарычным музеем. А гэта выстава, якая паказвае сакральную культуру каталіцкага касцёла ў Беларусі, паказвае культуру 17, 18, 19 стагоддзя, таму што калі ладзілася выстава, мы падбіралі менавіта такія экспанаты, ну, перадавалі гэты дух гісторыі. Выстава будзе цікавая і для гісторыкаў, і для тых людзей, якія цікавяцца культурай, і для веруючых іншых веравызнанняў. Стараліся прадставіць розныя элементы касцёльнай традыцыі, касцёльнай культуры. Кожны знойдзе для сябе той унікальны артэфакт, які, напэўна, застанецца ў глыбіні яго сэрца і будзе нагадваць пра гэтую святасць, пра гэты сакрум, які захоўваецца ў касцёле.